ኣብ ዒራቅ ቅድሚ ትማሊ ናይዛ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ንምሕዳስ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ኣብ ከባቢ ሸዓውያን ናይ ኣገልግሎት ዓመቶም ዘብቅዑ ዘለዉ ንምርጫ ዝቐረቡ መራሒ መንግስቲ ኣልማሊክ ሰፊሕ ድምፂ ከም ዝረኸቡን ክንገር ኣብ ከባቢ ሱኒት ሕፁይ ተመራፂ ኣላዊ ሰፊሕ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ዝቐርብ ዘሎ ገምጋም ዝንባለ ህዝባዊ መረፃ የረጋግፅ። ነቲ መደብ ህዝባዊ መረፃ ንምስንኻል ናይ ኣልቃይዳ መጥቃዕትን ፕሮፓጋንዳን በዲሁ ኣብቲ ህዝባዊ መረፃ ናይ ምምራፅ መሰል ዘሎ ህዝቢ ዒራቅ ብልዑሊ ተሳታፍነት ከም እተዋስአን ተገሊጹ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ እቲ ኣብ ዒራቅ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ዓወት ህዝቢ ዒራቅ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ተሓቢሩ። ኣብ ኢጣልያ ከተማ ናፖሊ ዳግማዊ መንበረ ጥበብ ናይ ታሪክ ምስልምና ሃይማኖት ዝኽተለ ሃገራት መምህር ናይ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ሚሬላ ጋሌቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ሕጂ እውን ናይ ዒራቅ መጻኢ ጉዳይ ናይቲ ዝርአ ዘሎ ብርቱዕ ውጥረት ህፅልዋ ዘለዎ እውን እንተኾነ እቲ ዝተፈፀመ ህዝባዊ መረፃ ናይ ዒራቅ ብሩህ መጻኢ ተስፋ ዘተባብዕ እዩ፣ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ስርዓት ሕጊ መረፃ ዝተኸተለ እውን እዩ ኢለን ውፅኢት ናይቲ ከይዲ ህዝባዊ መረፃ ብትዕግስቲ ምፅባይን ድላይ ህዝቢ ዝሓረዮ መንግስቲ ክቃወም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዒራቅ ብርእሳ ክኢላ ደው ክትብል ኣብ ምግባር ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ክርከብ ዝገበሮ ውፅኢት እዩ። ዒራቅ ንዒራቃውያን ንምርካብ እውን ድላይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ንምትግባር እውን ዓብ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ።